Virðulegi forseti. Nú hefur háttvirtur þingmaður lesið nefndarálit minni hluta heilbrigðisnefndar og það sem meðal annars kemur fram að sú skoðun að minni hlutum telur að umræddur flutningur og faglegri yfirstjórn og fjármagni geti leitt til þess að áherslur í hjúkrunarþjónustu og hjúkrunarheimilum breytist yfir í áherslur í almenna öldrun og ömmunarþjónustu og leggur því til að hvetur til endurskoðunar á þeim hugmyndum sem framkom í frumvarpinu að færa faglega yfirstjórn og fjármögnun hjúkrunarheimila frá heilbrigðisráðuneyti til félags- og tryggingamálaráðuneytisins. Ég gerði þetta að undalsefni í ræðu minni hér áðan og því langar mig til þess að spyrja háttvirtan þingmann hvernig kemst hann að þeirri niðurstöðu að faglega yfirstjórn og fjármögnun hjúkrunarheimila verði flutt frá heilbrigðisráðuneyti til félagsmálaráðuneytisins.